Аудыокнігі бібліятэкі свабоды. Уладзімір Арлоў. Пакуль ляціць страла.
Ці можна лічыць рэальнасцю падземныя полацкія лабірынты? І калі яны насамрэч існуюць, ці ёсць надзея, што іх нарэшце ўдасца знайсці? Сергей Салоткі.
Гэтая надзея, спадар Сергей, часам наведвае і мяне. Лабірынт – знакавае слова беларускай культуры. Продкі ратавалі ў недаступных чужынцам сховах і матэрыяльныя, і духоўныя скарбы. Не толькі нацыянальныя рэліквіі, але і мову, звычаі, памяць. Сённяшняя ўлада таксама заганяе нашу культуру ў сутарэнні, асуджаючы найлепшыя праявы на напалову легальнае існаванне. Сваю фантастычную аповесць, дзе паказаная беларуская цывілізацыя часоў антычнасці, схаваная ад захопнікаў у полацкіх лёхах, Вацлаў Ластоўскі невыпадкова назваў «Лабірынты». Я, палачанін, і сёння не магу спакойна чытаць гэтыя радкі. Кажуць, пад верхнім замкам, за магілай невядомага валадара ёсць склады з багаццямі вялікімі. Кажуць, у абход абшырнай грабніцы направа ёсць мураваны праход крокаў 60 даўжыні, і праз яго уходзяцца ў сховы са старымі кнігамі. Зложаны кнігі ў каваных серабром скрынях у сярэдзіне абітых скурай. З гэтай кніжні пракавечнай ёсць ход у скарбец. Фантастыка фантастыкай, але наяўнасць пад сярэднявечным полацкам шматлікіх лёхаў гістарычны факт. У 1864-м іх даследваў расійскі падарожнік, мастак і археолог Дмітрий Струков. Складзены імплян полацкіх падземных хадоў захоўваецца ў бібліятэцы Віленскага універсітэту. У наступным годзе выдаваны ў Вільні гістарычна-літаратурны часопіс «Веснік Западнай Расіі» змясціў нататкі беларускага гісторыка і археолага Ксенафонта Гаворскага, прысвечаныя апісанню старажытнага полацкага Байцаглебаўскага манастыра. Паводле пашыранага ў горадзе падання, піша Гаворскі, пад паўночнай сцяной царквы святой Параскевы знаходзіліся дзверы ў падземны ход, пракладзены пад дзвіной да верхняга замку і царквы святого Спаса. Далей апавідаецца, што манахі знайшлі гэты ход, але не здолелі далёка прайсці па ім, бо задыхаліся ад благога паветра. У 1920-м полацкае задвінне было акупаванае польскімі войскамі. Тады падземнымі лабірынтамі зацікавіўся раскватараваны ў горадзе асобны аддзел 15-й бальшавіцкай арміі. Яго займала пытанне, якім чынам палякі так хутка атрымлівалі цераз дзвіну звесткі ад сваіх агентаў, засабістаў і прадстаўнікоў гарадской камісіі аховы помнікаў старасветчыны і мастацтва была створаная пошуковая група, да якой прыкамандзіравалі ўзвод сапёраў. Высновы дзейнасці групы неадназначныя. З дакументаў можна ў прыватнасці даведацца пра разгалінаваную сістэму сутарэнняў пад будынкамі кадэцкага корпусу, якія раней належалі ордэну езуітаў. А таксама пра загад дырэктара корпусу Вауліна замураваць уваходы ў лёхі, каб спыніць бясконцыя падземныя экспедыцыі кадэтаў, што і было зроблена на пачатку 20-го стагоддзя. Аднак у 1927 годзе ў таямнічыя лабірынты трапляе разам з сябрам полацкі падлетак, а ў будучыні мастак і літаратар Міхаіл Андрэеў. Вось фрагмент з ягоных успамінаў. «Мы доўга блукалі, шукаючы ўваходу ў падзямелле. У адным месцы сустрэлі надпіс аб тым, што тут былі кадэты. Прозвішчы дата 1910. І тут гэта быў калідор з прыкметным нахілам у бок дзвіны». Сцены і столь выкладзеныя чырвонаю цэглай, падлога земляная, шчыльна ўтрамбаваная, шырыня лёху прыблізна 130-140 сантыметраў, вышыня такая, што да столі можна дастаць рукой. На столі было мноства кажаноў. Мы прайшлі па лёху метраў 300-400. Нарэшце дасягнулі таго месца, дзе столь была абрынутая і знаходзілася ў вадзе. Праз чвэрць стагоддзя мы з некалькімі сябрамі, узброіўшыся ліхтарыкам і на выпадак, калі заблукаем клубком нітак, прайшлі пад зямлёю блізу 200 крокаў. Далей была вада, у якую плюхнулася некалькі спалоханых жабаў. Яшчэ болей злякаліся дзве нашы бесстрашныя паплечніцы, якім прымроілася, што наперадзе нас сустракае кампанія шкілетаў. Пад іх недружны віскат, не шкілетаў, а дзяўчатак, мы з годнасцю адступілі. Застаецца дадаць, што і тая небяспечная вандроўка, і розшукі Міхаіла Андрэева пачыналіся з сутарэнняў сабору святога Стэфана, перахрышчанага праваслаўнымі ў Мікалаеўскі, які у 1964-м савецкія бязбожнікі зруйнавалі. Археолагі сур'ёзна намерыліся зноў распачаць пошукі полацкіх лабірынтаў напрыканцы 90-х гадоў мінулага стагоддзя. Я звёў іх з расійскім прадпрымальнікам беларускага паходжання Анатолем Селівончыкам, дарэчы, адным з фундатараў стварэння вобразу крыжа святой Ефрасіні Полацкай. Анатоль абіцаў прафінансаваць пракат і прывесці ў Полацак адмысловую японскую тэхніку для вызначэння падземных пустотаў. Але ў хуткім часе пакручасты жыццёвы шлях прывёў гэтую няўрымслівую бурапенную асобу на лаву падсудных. Адседка была нядоўгай, ды канкурэнтам і ворагам Анатоля хапіла часу падкасіць ягоны бізнес. Хто сёння адважыцца фундаваць пошукі лабірынтаў? Узнагародаю могуць стаць сенсацыйныя адкрыцці. Існуе, дарэчы, версія, згодна з якой у 1941 годзе на ўсход была вывезеная толькі копія нашай святыні, крыжа, зробленага Лазарам Бохшам. Арыгінал жа трэба шукаць у тых самых сутарэннях. Цяпер я ведаю, што полацкія лабірынты знову зноў сняцца не толькі мне.